Hans Mortensen og Arne Hardis. Man taler jo meget gerne om valgets tale, altså det centrale budskab i et folketingsvalg. Og valgets tale kender vi jo i sagens natur først, når stemmerne er talt op på valgdagen. Men hvad er valgkampens tale, Arne?
Forløbig at Socialdemokratiet og statsministeren er ved at miste kontrollen, og hvad taler vi ud fra? Vi taler ud fra meningsmålinger, som viser, at det, der var utænkeligt for ret kort tid siden, at de blå plus minus Løkke kunne ligge foran, at det er nu blevet det daglige vande.
Hans?
Ja, det og så en gigantisk intern forskydning i blå blok, hvor de konservative nu er det største parti og tegner til at have statsministerkandidaten, og så et Venstre, der er spaltet på en måde, så det, der brød ud af Venstre, nemlig Inger Støjberg og til dels Lars Løkke, nu er større end Venstre. Så en kæmpe nedtur for Venstre, som er historiske dimensioner. Og så selvfølgelig spørgsmålet, findes Dansk Folkeparti efter valget?
Vi står her, fordi den politiske situation er, som I jo også her beskriver, temmelig vild historisk og også opkørt. Altså, jeg har selv skrevet en hissig leder om det i den her uge. Det ligger ellers ikke til mig med den slags temperament i lederne, men jeg har kaldt den politisk pælesidning, fordi jeg synes, det virker som om Mette Frederiksen har tænkt sig at blive siddende, så længe hun overhovedet kan i den her uendelige valgkamp. Der er gået 2 måneder siden Mink-rapporten kom, og de radikale sagde, hun skulle udskrive valg. Og jeg tror, der kommer til at gå 2 måneder til, før vi faktisk skal sætte krydset. Og hvad I mener om det, det taler vi om sidst i programmet. Først skal det handle om det, du taler om, Arne. Ugens helt store historie. I onsdags kom de længe ventede anbefalinger om fordelingen af ansvaret for den ulovlige aflivning af alle mink i Danmark. Det var fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der kom disse anbefalinger. Og det mest opsigtsvækkende er, at statsministerens departementschef, Barbara Bertelsen, slap med en advarsel. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde om det på det efterfølgende pressemøde.
En uvildig styrelse har hen over de seneste måneder arbejdet på baggrund af Mink-kommissionens beretning. Man har valgt at indhente ekstern bistand. Det synes jeg er en klog beslutning. Og jeg lægger selvfølgelig til det grund, at det arbejde er gjort ordentligt. Jeg mener ikke, der er noget grundlag for at tro noget som helst andet. Og når man indstiller der, at der eksempelvis i forhold til departementschefen gives en advarsel, det har jeg valgt at indstille, og så betragter jeg sagen som afsluttet.
Jeg kan jo hisse mig ret gevaldigt op over statsministerens forsøg på at lukke en sag, som hun selv har det politiske ansvar for. Jeg mener ikke, det er hendes. Det ligger ikke til hende at lukke den sag. Men hvad får Mette Frederiksen ud af at insistere på, at sagen er lukket?
Hun får, så vidt jeg kan se, problemer ud af det. Fordi det, som du ikke havde med i klippet, jeg tror, det er fra samme klip, hvor hun filosoferer lidt over, hvor vi er henne nu. Så siger hun så frit efter hukommelsen, at hun egentlig godt lægge op til en diskussion om, hvorvidt der overhovedet er tale om en skandale. Ja. Og det har hun jo al mulig ret til at mene. Hun har jo siddet på kommandobroen og så videre og ved, hvad der gik til. Men at åbne den diskussion på et tidspunkt, hvor man forsøger at komme forbi Mink-sagen, og på et tidspunkt, hvor man kører en total offensiv for at komme til at tale om noget andet, udlændinge, kriminalitet, tørklæde osv., det ligner et kontroltab. Det ligner, at man er blevet rethaverisk på en måde, som man har tabt fornemmelsen af, hvordan man skal komme ud af den blindgyde, man er blevet eller har malet sig selv op i.
Ja. Ser du det også sådan?
Altså, vi er nok enige om, at det næppe var en klog ting at gøre. Jeg tror godt, jeg ved, hvad man har tænkt, da hun gjorde det. Nemlig at sige, vi har nok tabt det, vi taber på Mink-sagen. Lad os nu tage den offensivt og sige til de borgerlige, som nu kritiserer alting, jamen det er jo fint, jeg træffer en beslutning, men hvad vil I have truffet for en beslutning? Jeg sad med det svære og kom til at lave nogle fejl, men kunne I have truffet en anden beslutning? kom nu an, og her, og efter valget, og det er jo en fortælling, som Socialdemokratiet vil til at køre nu, I ved ikke, hvad vi får med det blå, vi ved ikke, om vi får Pape eller Ellemann eller noget tredje, men her får I en, der tør træffe beslutninger og muligvis begår fejl. I kan også få nogen, der ikke kan beslutte noget som helst, og der kommer en krise igen om lidt, en økonomisk krise eller noget andet.
Der er jo noget med den stædighed, som hun jo har, som jo tydeligvis har hjulpet hende gevaldigt i opstigningen til magten. Spørgsmålet er, om det er et problem nu. Altså, er Frederiksen en løsning, eller er hun problemet? Er det det spørgsmål, der er interessant at stille?
Jeg tror ikke, at de har nogen anden, som kunne træde til, så jeg mener stadigvæk, at hun helt entydigt er deres løsning, men det virker som om, hun forsøger at modbevise det. Altså, det er i hvert fald for mig interessant, at Hans og jeg er noget uenige her. Altså, hvis man skal vise, at man er den, der turde tage ansvaret på sig, så mener jeg, så er det noget med at takle med knopperne forrest. Så er det at gå til angreb på Ellemann, som vi skal tale om senere, og sige, hvor var du egentlig selv? Du støttede jo sundhedsparadigmet lige ind til Troels Lund og Landbrugsrådet og Gemmelke kom og sagde, at det skal du ikke mere. Her, der bliver det en egnethed til at holde dagsordenen på noget andet, end det, man har besluttet, den skal holdes på. Det virker som om, der mangler et center, som kan sige, nu forholder vi os gusten taktisk til, hvordan vi kan komme i offensiven igen.
Jamen, det tror jeg er rigtigt, men jeg tror også, man måske er nået frem til, efter det første pressemøde, lige da Mink-rapporten var kommet, hvor man jo ligesom godt ville noget beklagelse, noget ydmyghed, og så man det på det her pressemøde, at hun med sit kropssprog og sin attitude simpelthen ikke kan udvise fortrydelse og ydmyghed. Og så har man ligesom tænkt, jamen så kan vi lige så godt lade være med at prøve, fordi det kommer til at se vanvittigt ud, så lad os gå offensivt på det.
Men det var det, der skaffede hende nogen 30% opbakning i meningsmålingerne under coronakrisen. Det var den her meget, meget altså stærke stædighed og totale fokus på hende og kun hende, ikke? Er det ikke rigtigt?
Jo, men så er der jo det, at når vinden så vender, og det pludselig, man begynder at kigge på det med andre briller, og taberhold, så bliver det pludselig negativt, og det er altså set før i politik.
Er der tegn på, at der er nogen i Socialdemokratiet, der synes, nu skal vi simpelthen begynde at slikke lidt på det her billede af den hårdeste af de hårdeste?
Ikke nogen særlig tydelige tegn, men jeg vil godt blive lidt i det her. Fordi der danner sig sådan en offentlig fortælling om, at minksagen har ikke haft nogen konsekvenser. Og der var ikke blevet slået en eneste mink ihjel, hvis ikke det var håndteret af Mette Frederiksen. Og det er jo alt sammen vrøvl, og der har været betydelige omkostninger, både blandt embedsmænd og blandt politikere. Men regeringen er kommet til at blive sådan nogen, der har optaget, det er et rigtig dårligt billede, og nu kommer det, optaget et kviklån og bliver klar over, at der skal betales afdrag, og man begynder så også meget modvilligt, så får du da det afdrag. Men det er altid for små afdrag, og derfor så stiger gælden hele tiden, og det er også det, der sker her, og det var det, der skete, da Mink-rapporten kom, som Hans nævner, hvor man så er så tvær med at simpelthen ligne en, der angrer noget som helst, at de radikale pludselig synes, nu er det måske lige pludselig os, der skal være problemet, fordi vi ikke vil være med til at vælte dem. Det giver så den her mellemform, hvor man siger, jamen, så har vi ikke væltet dem, men det har vi alligevel. Det var, jeg kom til at skrive, jeg synes, det var ret genialt. Jeg kaldte det et Columbus-æg dengang. Det er ikke sikkert, det var et Columbus-æg, men i hvert fald, så var det et udtryk for, at nu var der igen betalt for lidt af på det der kviklån. Og så accelererede og forblev problemerne da. Og det synes jeg altså ikke virker særlig professionelt.
Socialdemokratiet i luksusfælden, det er da et meget godt billede.
Ja, ja. Og samtidig et parti, som man kan høre også fra andre på Christiansborg, der taler med dem, er meget forurettet over, de er i den her situation. Ja. De synes, de er udsat for urimelighed efter urimelighed, og de har jo bare prøvet at redde vores allesammens liv.
Okay. Oppositionen gør jo alt for at modarbejde, at sagen bliver lukket. Straks var de ude med kritik.
Statsministeren slipper for let, fordi hun tør ansvaret for den her skandale af på alle andre end sig selv.
Jeg sidder med en fornemmelse af, hvis det ikke er Barbara Bertelsen, som får en meget sønderlemmende kritik i kommissionsrapporten, der skal stå på mål for det, jamen så er der jo kun efterhånden en tilbage i lokalet, og det er statsminister Mette Frederiksen.
Hun har ladet embedsmændene hænge derude, i stedet for at hun selv har fået undersøgt hendes egen rolle i det, og hun har sat sig imod en advokatundersøgelse, og det er der, jeg synes, det er helt grotesk.
fået undersøgt sin egen rolle, skulle han have sagt. Ikke? Han sagde, hende så sin, der var noget der. Hans, hvad siger den her udveksling i disse dage mellem blå og rød blok om Mink-sagen, om tilstanden i dansk politik?
Jamen, det er jo en benhård kamp om, altså, blå blok ved jo godt, at Mette Frederiksens troværdighed, hele hendes magtudøvelse, er noget, de kan score på i en valgkamp. Og derfor prøver de jo hele tiden at skubbe den Mink-sag ind på hendes spor, og ikke alle mulige andre. Og det er jo lige meget, om Mogens Jensen er væltet. Det er lige meget, om rigspolitichefen er sendt hjem. De vil have Mette Frederiksens hoved på et fad. Ja. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er et svagt punkt, de har fundet, og et virkelig svagt punkt.
Men med den stedighed, der så kommer fra den modsatte tid, så er det jo en fuldkommen fastlåst situation nu, ikke? Der er ikke noget, der flytter sig overhovedet.
Ja, og så bliver valget en forløsning, fordi der kommer vælgerne til at tage stilling til totaliteten af, hvad de synes om dansk politik. De kommer til at lave den pragmatiske og principielle afvejning, som du er så ked af i lederen med Maren Harme osv., men som jeg tror, at Hans og jeg synes er helt fantastisk fascinerende. Vi har aldrig været ude for noget lignende. En uerklæret, meget intens valgkamp.
Kommer valgkampen til at handle om den Mink-sag? Lukket eller ej? Altså, bliver det hovedtemaet, som I ser det?
Nej, jeg tror, det bliver et væsentligt sidetema, holdt i live selvfølgelig af Blå Blok, og tilsyneladende også af regeringspartiet. Jeg tror, det bliver velfærd, skattelettelser, altså den dagsorden, Søren Pape har åbnet på en baggrund af meget stigende inflation og udsigt til mørke sky over økonomien.
Okay. Socialdemokratiet lader jo som om, at alt er normalt. De prøver i hvert fald at ignorere, at de bliver tvunget ud i et valg om nogle uger. Og de er jo kommet med et meget, meget opsigtsvækkende forsøg, eller to forsøg på at flytte fokus til udlændinge og retspolitik. Først et retspolitisk og udlændingeudspil med fokus på tryghed i gaderne, og så et oplæg fra en af regeringsnedsat kommission om at forbyde tørklæder i skolen. Hvem er det her rettet mod?
Jamen, det er selvfølgelig hele det, som de også havde i sidste valgkamp, om at Socialdemokratiet skal vise, at de er stærke i udlændingepolitikken. De skal ikke give noget rum til blå blok til at komme med noget der. Men så er det også samtidig sådan en slags bejmand til de radikale, som de er hammerne sure på over det der valgudskrivelse og tvang til.
Hvordan fornemmer man, at de er sure på det radikale?
Jamen, det kan man høre, når man taler, men det er ikke noget lykkeligt forhold i øjeblikket. Mm. Og så kommer man altså med den her besked til de radikale, I skal bare ikke tro, I får noget på udlændingepolitikken. Fordi det er der, hvor de radikale har det svært, fordi de radikale vil jo gerne true med at gå over midten, men kan de gå over midten og få noget hos Støjbær, som er bedre, eller hos Pernille Vermund, som er bedre. Men det er simpelthen en skjult besked til de radikale om, vi kommer ikke til at give jer noget som helst.
Og Sofie Carsten Nielsen fra de radikale har jo givet en meget klar besked om, hvordan de radikale forholder sig til statsministeren. Det var senest det her, hun sagde ved partiets sommergruppemøde.
Vi kan ikke fortsætte med den her socialdemokratiske etpartiregering. Vi er nødt til at få regeringsførelsen åbnet op. Og 4. oktober er altså første gang, at Folketinget mødes igen.
Hvad er det, der sker i forholdet mellem sosserne og radikale lige nu?
Ja, altså, som Hans siger, det virker som en, og det var ikke det ord, Hans brugte, men det virker som sådan en lidt mopset reaktion på de radikale, at de er så uhøflige at have deres egen politik og deres egne prioriteringer, og så skal de i hvert fald i offentligheden have at vide, at I får ikke noget som helst. Du glemte din opremsning af regeringsinitiativer Rwanda, som er sådan en sag, som de skruer op eller ned for en måned, to siden. Der var det sådan, ja, det bliver ikke lige med det første. Nu siger man, at man har et kontor dernede, og det kommer nok om ikke så forfærdeligt længe osv. Det skriver sig ind i de der, og i virkeligheden så er det er ikke så meget med de radikale at gøre, det ved jeg godt, men i virkeligheden så er den der dagsorden provins eller storby, som man har diskuteret meget, det er blevet mere sådan noget, findes Danmark eller ikke, hvis ikke vi gør op med de her angivelige problemer, man har på udlændingefronten. Så man har sådan, det er en viljesagt, at man trækker de her problemer meget langt frem.
Så de her udspil her, Hans, de kommer jo så selvfølgelig for at stoppe den her angivelige vælgerflugt på vej, altså fra sosserne og over til Støjbær. Hvor mange, der skal jo ikke så mange til, før det hele tipper. men jo altså også i forholdet til de radikale. Hvad er de radikales problem? Du er lige inde på det. Altså, hvad har de egentlig at true med, også hen over et valg?
Jamen, deres problem kommer jo efter valget, hvis der er flertal i det, vi i dag kalder rød blok, som indbefatter de radikale. Hvad vil de så egentlig gøre? Fordi det der med, kan de gå over midten, kan de gå over og støtte Ellemann Pape? Det bliver jo en Ellemann Pape, som også har Vermund, Støjberg, måske Morten Messerschmidt, hvis han kommer over spærregrænsen, med på vognen. Så det bliver jo ikke et attraktivt sted for de radikale at være med deres position. Så kan de egentlig andet end en gang til, siger Mette Frederiksen som statsminister. Det bliver meget, meget svært, og det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne bilder sig ind. Fordi det er sådan, at i gamle dage, der kunne de radikale skifte side, fordi der handlede alt om økonomisk politik. Nu, hvor det handler om udlænding og værdipolitik, så er det bare meget, meget sværere for dem.
Fordi der er ikke nogen at gå over til.
Nej, der er ikke nogen, hvor de kan få noget, der er bedre end det, de får.
Så på den måde, så står de på et meget smalt sted. De radikale, kan man forestille sig med det forhold, der er blevet så dårligt mellem partierne, at de overhovedet kan gå i en regering efter valget?
Ja, det mener jeg. Altså, magt er jo et fantastisk lim.
Frigørende og
sammenhængskraft osv. Og Sofie Carsten Nielsen har jo sagt, at det kan ende med Mette Frederiksen igen. Hun er den eneste, som har udtalt, at der må samarbejdes hen over midten. Det er jo slet ikke det blå projekt.
Nej.
Det blå projekt handler om at modbevise det, som Lars Løkke sagde ved den forrige valgkamp. Altså, at det kan ikke lade sig gøre med alle de her huliganer, der er i blå blok. Det er man jo godt i gang med at modbevise. Og så risikerer Sofie Carsten Nielsen jo at blive fuldstændig uinteressant på rigtig mange dagsordenpunkter. Det, hun kan håbe på, det er, at hendes parti og Løkkes parti tilsammen bliver så stærke, at de kan prøve at presse nogen ud af den blå musketered. Og det er der ikke meget, der tyder på i øjeblikket. Løkke ligger sådan på spærregrænsen plus, og vi tror alle sammen, at når først tv-kameraerne bliver tændt, så skal han nok blive stor og stærk, men vi ved det jo ikke. Mm. Og vi ved, at de radikale står til at tabe en pæn lille håndfuld mandater. Så der er en midte, men den er trangbrystet.
Mm. Lad os tale om de borgerlige udfordrere.
Vi skal give alle et frit valg, for det er kernen i et moderne velfærdssamfund. Vi skal give mere plads til omsorgen end dokumentationen. Vi skal gøre det lettere at drive virksomhed og passe på dansk økonomi. Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
Hvad er det for et spil, der foregår i Blå Blok i disse uger?
Det er jo kampen om, hvem der leder Blå Blok, og det er jo første gang i mange, mange, mange år, flere årtier, siden vi har haft den kamp for alvor. Der skal vi jo helt tilbage til Schlüter-regeringens fald. Er det en, de konservative eller venstre, der er i spidsen for Blå Blok? Og Søren Pape Poulsen har lagt en klar linje. Han kommer med en meget, meget sådan konsekvent borgerlig politik. Det er store skattelettelser. Det er afskaffe Arne-pensionen. Det er sådan rigtig borgerlig politik, men som også har til formål og kabre stemmer, der i forvejen er blå.
Ja.
Altså det er Venstre, han er i valgkamp mod i øjeblikket.
Er det program, Pape har fremlagt, politisk bæredygtigt for en blå regering?
Det ved vi ikke, fordi vi ved ikke, hvor Støjberg vil lægge sig på de her fordelingspolitiske ting, og vi ved ikke, om Dansk Folkeparti kommer i Folketinget. Den rollen som den socialt ansvarlige, indignerede, sammenhængsbekymrede borgerlige, den er noget ledig på markedet i øjeblikket. Men det er jo en stor fordel for den blå blok, at Inger Støjberg så entydigt bekender sig til blå blok. Hun er ikke skabt ud fra en forestilling om at destruere den blå blok eller true den, ligesom Pernille Vermunds parti oprindeligt var. Det handlede om, at hun havde total mistillid til, hvordan det fungerede, ligesom Løkke havde total mistillid til, at det kunne fungere. Der er en stabilisering i Støjberg, og så er der det med, at hun formentlig, det ser alt ud til, kan trække stemmer over for den røde side, over for Socialdemokratiet og over til sig.
Og spørgsmålet er, om den der kamp internt i Blå Blok, om hvem der skal lede blokken, egentlig er overstået nu. Altså, for nu kommer der så en meningsmåling. Fortæl mig lige først, hvordan I ser meningsmålinger hele tiden, som normale mennesker ser på vejrudsigter. Når der kommer en meningsmåling, som der gjorde fra Opinion onsdag, der viser, at Venstre er mindre end Inger Støjbergs parti. Hvor, giver det så en eller anden form for lille Går der en lille rystelse igennem? Eller er det...
Nej, der går ikke en lille rystelse igennem nogen. Ja. Der går en kæmpe stor rystelse igennem Venstre i øjeblikket. Ja. De frygter jo det her valg helt vildt, fordi en ting er, at de et stykke tid har været mindre end de konservative, og det ser ud som om Pape er ved at løbe med statsministerkandidaturet i Blå Blok, og være mindre end Inger Støjberg, der er brudt ud af partiet. At det er jo katastrofe, det er jo historisk lavpunkt for Venstre.
Hvordan altså, handler det om, er der sådan en form for snibbold-effekt? Altså det er sådan selvforstærkende, ikke? Altså Ellemann virker svag, så kommer der en meningsmåling, så bliver han mere usikker, så bliver han underkendt og ligesom af sin egen løjtnant på et pressemøde, og så ligesom det hele bliver sådan selvforstærkende, og så smutter vælgerne efterhånden, og så står der bare det her helt fantastisk spændende alternativ over i Inger Støjbergs parti.
Ja, man skal jo have helt kolossalt is i maven i forhold til kritik. Altså, vi kender jo fra vores eget virke som journalist, hvis der er nogen, der kritiserer dig et komma, der er sat forkert, så kan man jo ikke arbejde i en måned. Altså, Ellemann, han får jo at vide uafbrudt, at hvor er det dog dårligt, det han laver, og meningsmålingerne giver ham ret. Og man får sådan lyst til, nu er jeg ikke særlig god til svensk, så sige, stakkers Jakob. Altså, det er jo så forfærdeligt.
Men er opgøret, altså som det ser ud nu, så virker jo opgøret slut. Der er, man kan vel ikke forestille sig, at han kan komme tilbage og blive større?
Det kan man ikke sige, som nej, du selv siger. Hvor lang er den valgkamp, og lykkes det Socialdemokraterne for indstillet velfærds- og omfordelingskanonerne og lægge pres på Pape, som jo er den, der markedsfører det. Det er jo ikke Ellemann, der siger, at vi skal have topskatten ned, og at der skal være nulvækst i den offentlige sektor.
Men der må være noget strukturelt i det også. Det kan ikke kun være Jakob Ellemanns uduelighed eller manglende karisma. Altså, alle synes jo, han er sød og begavet og vidunderlig, men jo at det virker som om, at han ikke er den fødte partileder, men der må jo også være noget strukturelt.
Jamen,
der er,
hvad er det,
der er sket for Venstre?
Jamen, der er jo sket det meget præcis. Altså, noget af det, der er sket, det er jo, at de er blevet delt i tre partier. Lykke sidder med nogle få byvælgere, et par procent, tre, når det går på en god dag. Og så sidder Støjberg altså med de her 10-11%. Det er jo alle sammen, det er jo ledende venstrefolk for ved sidste valg, de her tre, ikke? Ja. Både Ellemann, Løkke og Støjberg. Det vil sige, at Venstre fra sidste valg er delt op i tre partier, og det, hvis man lægger dem sammen, så er det jo ikke så skidt. Ja. Så ligner det jo sidste valg, men det er jo ikke, det kan Venstre jo ikke trøste sig med. Og så er der jo det der med, der er flere ting i det, altså. Der er jo det der med, når først man bliver taberhold. Folk vil ikke være med på et taberhold. Så ser de på vinderhold og siger, er det ikke sjovt at være der? Mm. Men så er der noget, vi ikke rigtig ved noget om. Det er jo, altså, venstrefolk ude i landet er meget loyale partifolk. Og er der nogen, der går og siger, når meningsmålingerne ringer, vi stemmer på Støjberg, og så alligevel på valgdagen tænker, ej, gode gamle Venstre. Ja. Det er jo det håb, de har i hvert fald.
For den her splittelse her, nu taler vi lige om historisk, om Socialdemokratiets og Radikales forhold, den her splittelse, som nu er blevet faktisk faktuel i tre forskellige partier, det er jo en splittelse, som I også skriver om, som er historisk, altså i by, mellem by og land, som jo nu får et udtryk i en egentlig splittelse.
Ja, det er den gamle konflikt mellem byvenstre og landvenstre, som Hans kan meget bedre. Han har skrevet bøger om det, men hvor Uffe Ellemann vinder over Ivar Hansen tilbage i 80'erne, og man har i hvert fald udlånt store dele af landvenstre, store dele af provinsvenstre til en konkurrerende, kannibalistisk kraft, som er Inger Støjberg.
Lad os lige høre herover kannibalen.
Jeg tror faktisk, det handler om, at der er rigtig mange danskere, der har lidt den samme oplevelse, som jeg har, at Danmark er ved at knække over, og at der er nogle forbindelseslinjer imellem, kan man sige, det, man kunne kalde for produktionsdanmark, og så det, der foregår lige omkring Slotsholmen og Christiansborg og alle ministerierne inde i København, at der simpelthen er nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
Så det er det historiske arbejde og den historiske kamp i Venstre om at holde sammen på by og land, som jo her nu er mislykkedes helt, helt fatalt. Altså 21 mandater til Støjberg i den seneste måling. Altså flere end til Venstre. Det forekommer at være et historisk perspektiv, der ligger i det.
Jamen, det er det da også. Hvis det bliver realiteten, så er det dansk politisk historie, vi ser. Så er det virkelig noget, der skriver sig ind i fortællingen om dansk politik, ligesom 73 jordskredsvalget osv., så bliver det kæmpestort. Og det er jo, altså, det er bare ikke lykkes for Venstre, det her med at holde sammen. Det lykkes i nogen periode. Der var nogen, der var gode til det. Anders Fogh var god til at favne det der. men det er ikke lykkedes for Ellemann, og så er der jo bare en, altså Støjberg kan jo tale det her sprog, og det er jo en bevægelse, hun står i spidsen for. Så kan vi andre jo sidde kloge og lave analyser på, at hun ikke har nogen politik, og hun ikke fremlagt nogen program. Det hammer det lige meget.
Hvad kan Venstre gøre? Nu kommer der til at gå uger, måske måneder, før vi faktisk skal sætte det kryds. Hvad kan Ellemann gøre for at redde sig selv og sit parti frem mod valg?
Han kan i sit stille sind håbe på, at der er nogle andre, der gør opmærksom på, at godt nok har Pape overtaget rollen som den nye Slytter, men det er med et meget mere konfrontatorisk politisk program. Mm. Fordi Venstre har et meget mere pragmatisk syn på de fleste ting. De har deres skattestop og lidt lettelser til folk, der er i arbejde. Man kan håbe på, at det her, det bliver... Ja, vi vil godt have skattelettelser, men det skal jo heller ikke være så vildt, så vi tager altså Venstre. Venstre er traditionelt det store folkelige parti. Det, der er tragedien, det er, at man er låst i den rolle, fortsætter at føre det store folkelige partis politik, som den, der favner bredt, samtidig med, at man har mistet så mange muskler.
Ja. Okay, til sidst. Næstsidst. Vi vidste jo godt, at Mette Frederiksen ville være statsminister og statsministerkandidat, også i valgkamp og på valgdagen. Vi vidste ikke, at det ville være Søren Pape, muligvis, sandsynligvis Søren Pape, der står som den store udfordrer. Altså, så lad os forestille os, at det store valg i Folketingsvalget 2022 handler om Frederiksen mod Pape. Hvad handler det valg om?
Mette Frederiksen vil forsøge, altså hun er rigtig lykkelig for det program, Søren Pape har fremlagt, med store skattelettelser i toppen, afskaffelse af Arnepension, ramme, overførselsindkomst osv. Det bliver sådan en klassisk velfærd mod skattelettelser, hvis hun bestemmer. Og Pape vil selvfølgelig meget gerne tale om Mette Frederiksens troværdighed, hendes regeringsførelse osv. Så det bliver det, kampen kommer til at handle om. Men altså, han er meget mere en drømmemodstander for Mette Frederiksen.
Er det et spændende opgør mellem de to? Altså, det ligner jo pludselig, som du siger, det også hans klassisk fordelingspolitisk opgør, ja, mellem blå og rød blok.
Ja, hvis det bliver det, og det tror jeg også, det kommer til at blive i høj grad, men det er da fantastisk spændende valgkamp, og så er der alle underdagsordnerne. Altså, vi gør i den seneste artikel i Weekendavisen opmærksom på, at der bliver også et sammenstød mellem Søren Gade og Pape ude i Vestjylland. Som også kommer til at vise noget om de indre styrkeforhold i den blå blok.
Ja. Og så til sidst, Arne og Hans, jeg ser det sådan, at Mette Frederiksen de facto mistede sit flertal lige 1. juli, lige efter Mink-rapporten, hvor Radikale jo udskrev det her lidt mærkelige, vælsindede mistillidsvotum overfor Mette Frederiksen. Det betyder, at vi er jo fuldstændig afhængige af, hvornår Mette Frederiksen udskriver det her valg. Det ser ud, som om hun er stædig, som jo ikke er så overraskende. Og det vil jo betyde, at hun kan vente helt til starten af oktober, så får vi først et valg sidst i oktober. Det er 4 måneder med en de facto valgkamp. Det er en tredjedel af året. Jeg synes jo, det er langt ude, en hån mod vælgerne osv. Hvad siger I?
Jamen... Jeg synes jo ikke noget. Jeg er jo journalist. Nej, altså det er da rigtigt. Det bliver da en lang valgkamp. Jeg vil sige, for os, der arbejder med politik, er det jo ikke så dårligt, fordi der er jo virkelig noget at tage fat på. Der er virkelig noget at give sig til her. Noget andet er jo, at det der med lang, kort valgkamp, altså det, jeg tror, vi skal tilbage til sådan noget start 90'erne, hvor Tony Blair og Anders Fogh og sådan nogen proklamerede, at der er permanent valgkamp. Altså når valgstederne lukker, så begynder den næste valgkamp. Så i den optik er den jo ikke så lang.
Men trods alt har vi jo her en situation, hvor der ikke bliver... Altså Folketinget er på sommerferie, så det er trods alt lukket, og de opfører sig som om, at der er en egentlig valgkamp i gang med politiske udspil, der er designet til at ramme særlige grupper osv. Hvem har fordel af en valgkamp, der varer måske 2 måneder endnu?
I den forstand, at Mette Frederiksen har brug for al den tid, hun kan tilrane sig, så er det især hende, der har fordel af det, for hun har behov for at dekonstruere den blå blok, og hun har behov for, ikke sikkert hun helt er klar over det, men hun har behov for at komme forbi Mink-sagen.
Tak fordi I kom. Begge. To, og så skal jeg sige til vores lyttere, at det øjeblik, hvornår det end bliver, valget faktisk bliver udskrevet, så har I to lovet at komme her hver morgen og give os detaljerne om kampen om statsministeriet, og det bliver altså i de 3 ugers rigtige valgkamp, der kommer, når statsministeren udskriver valget. Nu er Avistid for denne omgang slut. Som altid produceret til rettelagte Birgit Nielsen Petersen og Pauline Nysted. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak til jer, Hans Mortensen og Arne Hardis. Og vi lånte et klip fra DR og TV2. God weekend.
Det er da ikke sikkert, at det bliver 3 uger.
Det kan også være, at det bliver 5-8.
Det er jo bare, det er jo, men jeg synes faktisk, du slap meget godt for den leder. Du har jo puslet med den længe, og jeg har hele tiden sagt, det er noget teknokratisk forhudsforsnævret lort, men du slap meget godt fra den, men det er jo ligegyldigt. Det er pissefascinerende. Alle politikere er bundet af, at inden for 4 år skal der udskrives folketingsvalg. Det er et grundvilkår. Nu er det så indsnævret til sådan et iltfattigt rum, men der udvikles masser af politiske synspunkter og embedsværket arbejder. Ja.
Men det er bare specielt, at der er, altså at støttepartiet siger, at nu har vi ikke altså de facto tillid til regeringen mere, og vi vil have et valg, og så går der 4 måneder, før det kommer. Det er da i sig selv absurd.